Azatlık Radyosu söylüyor.
Şiiriyetimiz sahifelerinden
Sovet rejimi tarafından Tatarların Kırım'dan sürüp çıkarılığına 37 yıl doldu. Haksızlıkını bitirmediler. Şuşungay bile Ülkan Çağır Nuri Arslan'ın Dengiz Yarında degen şiarını tapşırabız. Onun sanatçı fikri Kırım Tatarların yazmışını çağıldıra kibik. Rassam, tabiqat kurunuşların türlü boyaular bile kendirge tüşürgen kibik, Şağır Nuri Arslan abzi Qara dengizge kuz salıp, bütün bir xalqın başına kilgen tarixi beläni, tarixi fajiğanı şitletim, allegorik alımlar bile süratli. Dengiz üstünde mınsuğuna, yalğızıgına pışınıp ışkan aqşarlaqlar, dengiz dolqınlarının yarsulara uçta yarğa bärluwi, xarabalar, xiyaldagı yıraq ötkenler, xanlar, saraylar, köşsizni qızğanmagan küçlüler, bular barısı da tek bir peyzajına tügül, aşı bir tarih. Qaşandır Tatarın halal jeri bulgan Kırım turunda eşke kişirişlerin bir yangırashı, gövdelenişi. Nuri Arslan abzinin Dengiz Yarında isimli şiirin okuğandan soñ, Kırım Tatarların fajiğali yazmışının tarihi hem felsefi sebepleri turunda oylanasın. Yürekte yarsulu tıyğılar qaynay, başta fikirler de olay. Humanist Nuri Arslan, anın bile birge milyondağan Tatarlar pışına. Elikte tavırlar yaşagan bu yarda. Min derviş sıklanıp şiksiz keng sularga, hıyalga örtülüp, közimni yumam da birlem ıntılıp, oylarga, oylarga. Dübesi bulutta mındağı tavlarının, isabı bulmağan mındağı yarlarının. Kim köşlü, şul kilgen, kim jingen, şul kırgen koynana kırmenday taşkıya yarlarının. Bu ilge kilgenler, Yunanlar, Jinveler, Hazarlar, Türkler, basmağın kim ayak, dengizde akşarlak, tavlarda bürkütler, şahitler, kurgenler, kinalgan gel bu yak. Tavri ilimde, dünyanın çiğinde yaşavga yul yarıp, kılıçlar oynağan, baskınlar tınmağan, kızganıp tırmağan küşsüzünü küşlüler, jer sıqrap yılağan, kan kıyıp, yaş tügüp, suğarıp taşlarını yürgenler kışlar. Anan uz başları şul taşlar astına mängege kümelgen. Yangından, sürümden, kırmenler külünden, tuzandan bulutlar aşkınlar havağa, sin qayda qarama, xarabe, xarabe. Taşlarga yazılgan yıl yazma kukalar, sülüler bugünde, ussa da zamanlar. Küpme ir, jihangir isimsiz yuğalgan, ahalık yolunda mänglik iz kalgan. Kiparis, şinarlar işinde yalta, yar, uzışa palmalar, kestene, anarlar, yartlar şumgan da yal ite ayudağ, Şansu, jilken tau, qayda bar mındı yaq? Taştavlar ilgen dengizden şiginip, in üstte ay pitri, kukragin kirip, mühabbet dübesin kütergen aylarga, ä dengiz tın yata, qalganday hayranga. тын ята. Ол мене кузгалар бір заман. Көтерір шал башын, хәм шашар ул тәмәм. Тузғыр ақ яллары ташланып таш ярға, мәңгілік тауларны аударып ташларға. Қиялар батқаншы, көбікке батқаншы ул қайнар, сикірір. Көклерге атылып алмаздай ватылып, тамшылар сибілер. Хәм тынар зур дингіз, күзгідәй тип-тигіз, ятар ул ялтырап, тауларға түбәліп. Шарасыз аптырап, баш тартып ярсудан, қиналған тән сыман, ятар ул көгәріп. Ник қара дегеннәр, күм күк бұ дингізіні. Көрекші дүнияны, шиғырда бір синсіз, көрдім мен көп дингіз, көрмәдім тек қара дингізден зәңгәрін. Ник қара, білмәссің дүнияның хәлләрін. Шул дингіз, шул таулар сұлшында узғаннар туйыла, іштілә тузанға тузғаннар. Хиялда бір ерақ өткенге юнәлсәң, ни ғажәп, ойыңда шуларны көрәлсәң. Ханнар, хәм қағаннар келгәннәр, кеткәннәр, ғұмірләр өткәннәр нишә-мәнишә йөз. Тек ташта да қала халықлар салған әз. Біз генә қай вақыт ет итә білмейбіз. Әйләнә тирәбіз бик тыныш болғанда, ұнытабыз тетрәусіз тын тұрмыш қуғанға. Сұра сен дингізден, ол шахит, ол күрген, көпмі яу қарабы суларға көмілген. Сұра сен ташлардан, нишәмә кірменнәр жимірліп, қарабә қәліне келгеннәр. Дәшәтлі дауыллар көрген бұл урманнар, қарт тарих ярақта, тұманнар, тұманнар. Сарайлар, сарайлар бірсіннен бірсі шәп. Патшалар һәм ханнар қалырға бір яшәп, бұ мәрмәр йұртларда ғиш ғашырат еткәннәр. Сарайлар қалғаннар, ханнар біткәннәр. Халықның тирләре, күз яшы, қаннан шул гүзәл сарайлар бизәге алынған. Қалмаған патшалар ханнарның ізі дә. Тек қалған сарайлар халықның үзіне. Халықның үзіне. Қияшының жылысы, денгізінің сұлышы, тауларының хауасы. Бік келәменім дә, иркінләп бұ жердә сулысым, жаныма бір дәва аласым. Ойласам, көп мұдау болған бұл қырымда, яшау дейп көп мі кіші, көп мі жан қырылған. Біз мұна есен сау, ә аяқ астында тетірей жер, тетірей тау. Ол жанлы, ол сулы, бараның тауышы, бараның сағышы, сақла деп есіңді құрбаннар есімінен сауларға ол сөйлей зур ауыр язмышны. Құрбаннар ядына тын тұра таштаулар, әдінгіз өзінше бір тынар, бір шаулар, ол зәңгәр суларының көклерге ашырып, әм түшіп түбәнге ташларға баш ұрыр, тауларға келіше мәңгілік тантана, денгізге, ғымырға тынышылық юқ аңа. Ол мұна бүгін дә, күшәйтә сулауын, ватылған бәлүрдәй, шәшіретіп суларын, ярдағы құймаға келәді түртілә, үстіндә ақшарлақ, бір елі, бір күлә.
Әдірен дингіз, гүзәл дингіз, ай гүзәл дингіз. Көп яуларны көрген дингіз, көрген ұл дингіз. Тау батыр ескендерге, ескендерге, жанды бар. берген ул динге. Эдрен динге, зәңгәр динге, ай зәңгәр динге. Култыклары йөздә сиге, ай йөздә сиге. Үзенең батыр улларына, улларына көрәждә тен биргән диңгез, биргән ул диңгез.
Азатлык радиосы сөйли.